Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bun regăsit, vă spune la ediția de astăzi a emisiunii Mihaela Andrei. Invitata ediției este doamna Alina Pangrate, consilier coordonator al Biroului Teritorial Constanța, Avocatul Poporului. Vom discuta despre cum decurge concret activitatea instituției la Constanța și la Tulcea, despre ceea ce poate face, dar și despre ceea ce nu poate face pentru cetățeni, pentru persoanele fizice, instituția Avocatul Poporului. Bună ziua, doamna Pangrate, și mulțumesc mult pentru amabilitatea și deschiderea cu care ați acceptat invitația noastră la Dialoguri la zi.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Foarte pe scurt, pentru început, să definim rolul instituției Avocatul Poporului, încă o dată.
Instituția Avocatul Poporului este o autoritate publică, autonomă și independentă față de orice altă autoritate publică și are de scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice.
Concret, ce poate face Avocatul Poporului pentru cetățeni?
Ca să fac traducerea amintită anterior, noi suntem un mediator între cetățean și autoritate publică, având competență de a interveni ori de câte ori această comunicare între cetățean și autoritate publică se fragmentează sau se scurt-circuitează pe parcurs. Și aici mă refer la faptul că o autoritate publică nu ar soluționa în termen legal cererea, a soluționat cu întârziere sau refuzul acesteia de a soluționa cererea este sau presupune o încălcare a drepturilor cetățeanului.
Dar dacă cererea este soluționată într-un mod care nu convine cetățeanului, aveți abilitatea să cercetați situația?
Desigur, în acest sens, noi în activitatea de soluționare a petițiilor putem face demersuri către autoritatea respectivă în vederea lămuririi cadrului legal și a limitelor în care a soluționat acea petiție. În afară de soluționare de petiții, ca și pârghie a instituției Avocatul Poporului, o reprezintă sesizarea din oficiu, ori de câte ori posibile drepturi ale cetățeanului sunt încălcate. Și aici mă refer la cazurile care, cu ajutorul dumneavoastră și a mass media, atât presa scrisă cât și presa online, le semnalează în mass media, iar consilierii din cadrul instituției Avocatul Poporului formulează această sesizare din oficiu, care presupune tot un schimb de adrese între instituția noastră și autoritățile competente. De cele mai multe ori, în cadrul unei sesizări din oficiu, avem cel puțin două autorități competente. Iar urmare a răspunsurilor primite se formulează concluzii care pot să fie finalizate prin recomandarea unei recomandări de către Avocatul Poporului.
Înseamnă că monitorizarea mass media intră cumva în atribuțiunile de serviciu.
Da, da. În fiecare dimineață noi primim oricum revista presei de la sediul central, în care sunt jurnalizate de la nivel național articolele care privesc posibile încălcări a drepturilor cetățenilor și mă refer atât în ceea ce privește adulții, dar și în ceea ce privește minorii. Acestea fiind foarte multe, de când s-a înființat Avocatul Copilului, acestea au o pondere foarte mare în cadrul activității instituției Avocatul Poporului.
Ce nu poate face Avocatul Poporului pentru oameni?
Ce nu poate face este facil de răspuns. De cele mai multe ori petițiile încercăm să le dăm curs și să soluționăm în sprijinul cetățeanului, însă potrivit legii noastre de organizare nu fac obiectul activității instituției și vor fi respinse fără motivare. Petițiile privind actele emise de Camera Deputaților, Senat și Parlament, actele și faptele deputaților și a senatorilor, a președintelor României, a Curții Constituționale, și știm că în ultima perioadă a existat o frenezie pe activitatea acesteia, actele și faptele președintelui Consiliului Legislativ, a autorității judecătorești. Din păcate, avem și primim în audiență cetățeni nemulțumiți de modalitatea de soluționare a cazurilor deferite instanței. Și noi încercăm să le explicăm că peste ce a hotărât o instanță judecătorească, nicio altă autoritate nu poate interveni decât ierarhie superioară prin formularea căilor de atac. În situația unei hotărâri definitive, aceasta rămâne definitivă la nivelul situației de fapt, considerentele având autoritate de lucru judecat și fiind necesară adresarea tot la instanța de judecată. Din păcate, instituția Avocatul Poporului nu are atribuții în acest sens. Actele și faptele guvernului, cu excepția legilor și ordonanțelor.
Care este cel mai frecvent tip de confuzie sau înțelegere greșită a rolului pe care îl are instituția Avocatul Poporului? Bănuiesc că vă confruntați cu acest gen de înțelegere greșită.
Așa cum și avocatul însuși, avocatul poporului susținea, titulatura este cumva cea care induce în eroare. De cele mai multe ori, consilierii din cadrul instituției fiind confundați cu avocați din cadrul barourilor județene, și aici mă refer din barou Constanța, fie barou Tulcea. Din păcate, noi nu putem, nu avem atribuții de a reprezenta în instanță. Aceasta ar fi neînțelegerea sau greșita înțelegerea titulaturii. Însă, în ceea ce privește competențele, nu avem niciun caz de neînțelegere, oamenii fiind receptivi în a-și plia programul de, și speech-ul pe care l-au pregătit pentru audiență, noi diseminând această informație cu privire la atribuții ori de câte ori primim în audiență pe un cetățean, și acesta, chiar dacă vine cu o anumită problemă, își aduce aminte că are o problemă care s-ar încadra în limitele de competențe ale atribuției ale instituției Avocatul Poporului.
Chiar îmi spuneați înainte de emisiune că oamenii preferă să vină în audiență, să vorbească cu dumneavoastră, să-și pledeze cauza și nu să lase doar documentele să vorbească pentru ei.
Da, de cele mai multe ori oamenii sunt bine informați în ceea ce privește modalitatea de adresare și mă refer la telefonic, în programul de audiențe sau online pe adresa de corespondență electronică. Sunt destul de disciplinați, sună, se programează în intervalul programului de audiență și vin însoțiți de toate documentele pe care le au cu privire la problema pe care ne semnalează și sunt foarte perseverenți în a ne explica problema și, cronologic vorbind, toate faptele în vederea ajungerii la o soluție sau identificării de către consilierii instituției Avocatul Poporului a autorităților și a posibilelor încălcări ale drepturilor lor.
Aveți un timp pentru fiecare audiență alocat sau nu? Pentru că, având în vedere dorința și nevoia oamenilor de a vă explica verbal situațiile personale, se pune problema și a timpului.
Programul de audiență este fixat la nivel național în zilele de luni și miercuri între 10 și 14 și marți și joi între 12 și 16. Astfel că în intervalul celor 4 ore încercăm să lămurim toate problemele și să găsim, să identificăm o cale de a soluționa problema cu care cetățeanul se prezintă la Biroul Teritorial Constanța.
Procentual, cam câte din petițiile primite nu au fost de competența Avocatului Poporului?
Foarte puține. Și susțin acest lucru pentru că de cele mai multe ori oamenii, petiția ca și curs, necompetențele ar trebui să le dăm un răspuns în 30 de zile că nu e de competența Avocatului Poporului. Ori acest lucru îl facem deja în programul de audiență. De cele mai multe ori când luăm petiții, formulăm dosare și ne adresăm autorităților publice în vederea soluționării problemei cu care se confruntă cetățeanul. Astfel că necompetențele sunt foarte puține și sunt primite fie prin serviciu electronic, dar de cele mai multe ori există o colaborare și o comunicare electronică prin care le solicităm documente suplimentare sau date de identificare în cazul în care nu ar exista în cuprinsul mail-ului pe care dumnealor ne-l trimit.
În aceste cazuri, îndrumați oamenii spre alte instituții abilitate să-i ajute? Faceți cumva și o orientare a lor?
Desigur. Pentru ca petiția să fie analizată, în primul rând, trebuie să fie respectat termenul de un an. Noi nu putem interveni în situația în care cetățeanul nu se adresează cu prioritate autorității și respectă termenul de un an. Atunci îl îndemnăm să se adreseze autorității și să revină în cazul în care problema subzistă sau în situația în care nu intră în competența instituției Avocatul Poporului problema semnalată, îi recomandăm să se adreseze instituției care ar putea avea soluția pentru problema semnalată.
În general, cum se raportează ca mentalitate oamenii la instituția Avocatul Poporului? Cu încredere, cu speranță, cu curaj sau, dimpotrivă, cu o anumită reticență?
Oamenii și tipologiile umane sunt foarte diferite. De cele mai multe ori, oamenii vin cu speranță și cu încredere că noi suntem singura instituție care ar putea să-i ajute în soluționarea problemei cu care se confruntă. Am întâlnit și în activitatea mea, ocupându-mă prioritar de drepturile copilului, cu reticență din partea părinților, pentru că susțin că s-au adresat tuturor autorităților competente, nu s-a întâmplat nimic, situația minorului nu s-a îmbunătățit. Și atunci vin cu reticență. Dar de cele mai multe ori, după ce acționăm, după ce efectuăm demersuri sau facem anchetă în situațiile în care se impune și este urgentă situația, ne deplasăm la fața locului în vederea consultării documentației la sediul autorității publice.
Înainte de a merge mai departe cu discuția, aș vrea totuși să punctăm categoriile după care este structurată activitatea dumneavoastră, în funcție, desigur, de problematica pe care o semnalează cetățeanul.
Ca și organizare, Instituția Avocatul Poporului este împărțită în 6 domenii de activitate. În ceea ce privește Biroul Teritorial Constanța, sunt 2 consilieri, unul specializat pe drepturile copilului, respectiv subsemnata, și un consilier generalist, îi spunem noi, specializat pe restul domeniilor. În ceea ce privește domeniile de activitate, acestea sunt: domeniul privind drepturile omului, egalitatea de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale, și aici de cele mai multe ori avem sesizări din oficiu, privind poluarea, gropile de gunoi, calitatea apei, calitatea aerului, incendiile, modalitatea, și aici verificăm, și toate sesizările verificăm, modalitatea în care autoritățile publice respectă competențele și atribuțiile și intervin punctual în vederea fie a reducerii consecințelor evenimentului produs, fie măsurile pe care intenționează să le adopte în vederea prevenirii producerii unor incidente similare. Un al doilea domeniu este acela privind drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor și persoanelor cu handicap. Și aici de cele mai multe ori avem sesizări din oficiu privind violența în familie, azilele sau căminele de bătrâni, pentru că și ele au fost în atenția mass mediei după ce s-a întâmplat în București, pensiile internaționale, încă avem probleme pe lipsa de comunicare între autoritățile naționale și internaționale și stabilirea pensiilor pentru persoanele care au muncit în străinătate, și pensiile naționale, care odată cu dinamica și schimbarea legislației avem un aflux de astfel de petiții. Domeniul apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului. Și aici avem foarte mult de discutat. Ca și sesizări din oficiu, am avut un număr de 120 anul trecut și l-au avut ca obiect agresiunile sexuale îndreptate împotriva minorilor, și aici mă refer la trafic cu minori, viol, agresiune sexuală și corupere sexuală, dispariția ale acestora atât din centrele de plasament, dar și din familii, care s-au soldat, din păcate sau din fericire pentru copii, cu preluarea acestora din familii. Sesizările din oficiu au mai vizat infracțiuni săvârșite de minori în autorat sau coautorat, incidente desfășurate în cadrul instituțiilor de învățământ și colaterale vieții de elev, și aici mă refer la agresiuni și violență școlară gravă, scandaluri ce vizau cadrele didactice și comportamentul acestora în raport cu minorii, condițiile din internat sau cantinele unităților de învățământ, care din fericire mai există și astfel de entități, și de contarea transportului. Agresiunile fizice împotriva minorilor, mediu familiar, școlar, public, minori exploatați prin muncă, minori expuși substanțelor toxice, minori decedați pe fondul expunerii prelungite la rețelele sociale.
Oho, aici nu există așa ceva?
Aici nu a fost stabilită o cauză directă, dar au fost, ca și cauzalitate, circumstanțiată acestor rețele sociale, având și o recomandare în acest sens, impactul navigării pe internet și riscurile la care sunt expuși minori. Cam acestea au fost problematica pe care am abordat-o în anul 2024. La nivelul avocatului copilului lunar organizăm astfel de webinarii și fiecare birou teritorial care este organizat în circunscripția curților de apel are problematica și particularitatea lor.
Din păcate,
anul trecut am tratat în luna octombrie tema minorilor cu tentativă de suicid.
La noi.
Pe Constanța și Tulcea, da. Am simțit că este o schimbare și o mișcare, o dinamică în acest sens, participând în luna septembrie și la o masă rotundă în ceea ce privește rețelele sociale și impactul lor asupra psihicului în dezvoltarea al minorului, și am înțeles că ele impactează mai mult decât ne putem noi da seama, adulții din viața lor, și vorbesc părinți, cadre didactice, toți adulții care interacționează în viața cotidiană cu minorii. Și ulterior, știți ce s-a întâmplat și la Tulcea cu cazurile multiple de suicid?
Da.
Autoritățile trăgând un semnal de alarmă și organizând mese rotunde și încercând o colaborare multidisciplinară, angrenând și Centrul Județean de Resurse Umane și Inspectoratul Școlar pentru a se disemina aceste riscuri și a reducerii impactului, pentru că avem niște adolescenți care au astfel de tendințe. Și atunci trebuie să o luăm din fașă.
În Brăila este un caz celebru, relativ recent, o fetiță s-a aruncat de la etajul 2 pentru că părinții i-au luat telefonul mobil. Iar fetița s-a aruncat de la etajul de la care locuia, în Brăila deci, și a decedat după ceva timp.
Da, din păcate nici părinții nu sunt școliți în sensul acesta. Deci spun acest lucru, nu sunt educați cumva cu noi și părinții de vârsta 35 de ani în sus,
da.
Nu am trăit cu aceste rețele sociale. Nu știm, ne e greu să ne raportăm la un adolescent în formare care el s-a născut poate sau a avut acces la telefon încă din frageda pruncie. Și atunci este dificil să înțelegem că tot mediul lui e acolo, cu atât mai mult cu cât acestea sunt și consecințele perioadei de pandemie, unde au petrecut foarte mult timp în online și au fost încurajați de toate autoritățile să apeleze la mediul online, fie pentru a-și îndeplini atribuțiile de elev, și aici mă refer să realizeze orele de curs, să participe, să se conecteze, să stea foarte mult timp în fața ecranelor. Și atunci, cam astea sunt consecințele. De aceea trebuie intervenit în echipă multidisciplinară în ideea și de a conștientiza amploarea acestui fenomen și a conștientiza și părinții că de cele mai multe ori un minor se refugiază în mediul online. El acolo are toți prietenii și aia este lumea lor. Chiar dacă este o realitate paralelă față de cea în care trăim, cea fizică,
este
să ne dăm seama,
trebuie reală.
Să ne dăm seama că pentru ei este reală. Și faptul
da.
Că iei un telefon e ca și când iei sau ai pune un adult în situația de a renunța la o adicție foarte puternică. Cam asta este opinia specialiștilor și nu încurajează ca părinții să limiteze brusc.
Da.
Că îi impui un control parental, că îi impui anumită limită de timp, dar nu să iei telefonul pentru că acel minor poate avea
un gest extrem.
Da, poate avea un comportament pe care nu le-ai recunoaște în mod normal.
Și nu-l poți controla. Cine, de unde vin sesizările privind încălcarea drepturilor minorilor, abuzurile asupra lor? Cine face sesizările?
Sesizările sunt din oficiu, sunt autosesizări.
Toate?
Da. Sesizările, dacă vin din partea oricui al cuiva, și mă refer la reprezentanți legali, la cadre didactice, la reprezentanții ai altor instituții, le denumim petiții.
Uh-huh.
Petiții care le transformăm în dosare și facem acel schimb de adrese. În situația în care mass media, cum vă spuneam, cea online sau cea fizică, reclamă o dispariție de minor sau un abuz sau un accident sau o altercație între mai mulți minori, noi procedăm la întocmirea unei sesizări din oficiu, aprobate de Avocatul Poporului, prin care propunem fie efectuarea de demersuri, fie efectuarea unei anchete la sediul instituției de învățământ unde a avut loc, de exemplu, altercația între minori, care ulterior se soldează cu o deplasare la fața locului din partea consilierilor instituția Avocatul Poporului, are loc un schimb de informații cu reprezentanții instituției publice și ulterior fie se stabilesc că acele măsuri au fost îndeplinite și s-a respectat cadrul legal de gestionare a conflictului, fie emitem recomandare. De către Avocatul Poporului se emite recomandare în favoarea instituției de învățământ, urmând ca aceasta să răspundă în termenul legal de 30 de zile cu privire la măsurile dispuse și în ce măsură își însușește recomandarea Avocatului Poporului.
Ascultându-vă, mă gândesc că activitatea este mai degrabă nu doar cantitativă, ci și foarte complexă. Pe dosare, pe sesizări, pe petiții, pe autosesizări. Sunt problematici complexe.
Da,
care trebuie cumva analizate și documentate serios.
Da. În ceea ce privește acest domeniu al avocatului copilului, dinamica trebuie să reflecte cumva și stadiul societății în care ne aflăm.
Și reflectă.
Sunt la... Trebuie să fiu la curent cu tot ce se întâmplă în mediul școlar și din perspectiva părților pozitive, dar și a celor negative și a faptul că elevii au început să-și facă temele pe CGBT și faptul că vârsta la care tentațiile pe care noi le întâlneam în tinerețe acum a scăzut foarte mult, anturajul tot așa își pune amprenta pe copiii de gimnaziu. Felicit pe această cale și intențiile de a preveni consumul de droguri și substanțe prin spoturile publicitare pe care CNA-ul chiar l-a aprobat în vederea difuzării la televizor, pentru că eu cred că este de bun augur atâta vreme cât și modificările codului penal s-au produs tot prin mass media. Și aici mă refer la televiziuni, prin spoturile acelea publicitare, pentru că au conștientizat foarte mult consecințele agresiunilor sexuale împotriva minorelor, pentru că la nivelul biroului teritorial Constanța, spre deosebire de alte BT-uri, eu am fost și în instanță și am reprezentat minore victime ale abuzurilor sexuale, trimise în judecată pe abuz sexual cu minor, când ele erau infracțiuni de violuri. Avocatul Poporului a fost printre persoanele care a militat pentru modificarea codului penal și acest lucru s-a produs, însă au fost foarte multe dosare care au fost soluționate pe infracțiunea de agresiune sexuală, pentru că majoritatea procurorilor sau reprezentanților Ministerului Public apreciau că un minor de 9-11 ani putea să-și dea consimțământul lui la consumarea raportului sau actului sexual.
Și realitatea este că?
Realitatea este că până la 14 ani nu există acest consimțământ.
Și o conștientizare matură și...
Vorbind de la caz la caz, majoritatea nu internalizează, nu înțeleg ce li se întâmplă.
Și nu puterea unei reacții.
Nu puterea, că de obicei se întâmplă într-o relație de dominație. Fie se întâmplă din partea unui reprezentant al familiei extinse, fie se întâmplă din partea unui cadru didactic, fie se întâmplă din partea unui om de încredere. Uh-huh. Și atunci copilul percepe ca o normalitate. Îi este deformată realitatea. El este expus la aceste acte și fapte, apreciind că asta e normal să îi se întâmple. Și da, de obicei se insuflă teamă, aceste lucruri se află puțin sau foarte puțin. Sunt și cazuri în care părinții nu reacționează și consideră că este normal și se perpetuează acest comportament, dar de cele mai multe ori părinții intervin ori de câte ori se află și îi scot pe copii din mediu. Și acest lucru se face și cu intervenția organelor de poliție și de anchetă, cu sprijinul de GSPC-ului, pentru că se acordă consiliere și se impune obținerea de consiliere de specialitate, acel copil pentru a se dezvolta armonios, așa cum spune și legea 272 și convenția privind drepturile copilului, pentru a se dezvolta armonios are nevoie de un mediu stabil și sigur și trebuie să îi fie acordat de persoanele adulte din viața lui.
Da, și autoritățile abilitate trebuie să consoneze cumva în atitudine, în acțiune, în tot ceea ce poate face mediul securizant pentru copil. Aș vrea să ne referim mai departe acum, principial, desigur, la câteva cazuri concrete, haideți să spunem atipice, mai puțin frecvente, poate chiar surprinzătoare.
Înainte să vă dau răspunsul la această întrebare, aveam și următoarele trei domenii de activitate.
Da.
Domeniul armată, justiție, poliție, penitenciare, și aici ne confruntăm cu petiții primite din partea persoanelor lipsite de libertate, care fie reclamă condițiile de penitenciar, fie reclamă faptul că nu le-au fost acordate bonificațiile, fie că au fost aplicate sancțiuni în mod necorespunzător, problematica cu pensiile militarilor, condițiile de muncă ale polițiștilor, dar și în ceea ce privește dosarele care sunt pe rolul unităților de parchet, noi colaborăm cu acestea în vederea comunicării stadiului de soluționare a dosarului penal fără însă a interveni pe fond cât ei există dosarul în cercetare. Și reprezentanții atât ai justiției, și aici mă refer la parchetelor, dar și ai polițiilor și a poliției și a penitenciarelor, dau curs solicitărilor instituției Avocatul Poporului și ne comunică corespunzător solicitărilor transmise. Un al cincelea domeniu este cel al proprietății muncii, protecției sociale, taxelor și impozitelor. Și aici avem un volum consistent de activitate, primind foarte multe petiții privind legile proprietății, dar și modalitatea în care acestea sunt soluționate. Încă prima etapă aceea al Comisiei Locale, respectiv județene de fond funciar, și ulterior de ANRP. În problematica particulară a noastră am primit petiții și începem să primim din ce mai multe petiții cu serviciul de taxe și impozite Constanța prin raportare la hotărârea prin care a stabilit noi taxe. Mai primim petiții referitoare la locuințele sociale sau la beneficiile sociale. Dar în ceea ce privește dreptul la muncă, ne-am sesizat cu problema referitoare la Universitatea Maritimă Constanța, existând o problemă pentru absolvenții acesteia în obținerea brevetelor maritime. Ulterior, intervenția instituției Avocatul Poporului s-a apreciat că se impune emiterea unei recomandări. Unitatea UMC Constanța și-a însușit recomandarea Avocatului Poporului, urmând ca studenții acestei instituții de învățământ să urmeze cursuri suplimentare pentru a obține și aceste brevete din partea Autorității Navale Române. Și un ultim domeniu, privind prevenirea torturii și altor pedepse, ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenție, numit pe scurt MNP. Acesta efectuează vizite în centrele de detenție sau în centrele în care sunt sub beneficiari oameni în vârstă și verifică condițiile de trai din acel loc, acestea având o particularitate de maniera ca un plan anual de lucru, și Avocatul Poporului le aprobă vizitele lunare în astfel de centre.
Reîntorgându-ne puțin la problema taxelor și impozitelor, oamenii ce au reclamat nelegitimitatea taxei de utilizare a domeniului public? Sau ce anume?
În ceea ce privește această taxă de ocupare a domeniului public, SPIT Constanța a emis nenumărate comunicate prin care a încurajat cetățenii să formuleze cereri de scutire în situația în care se încadrează pe acele excepții stabilite de către dumnealor. Cetățenii de bună credință s-au dus și au solicitat astfel de cereri, însă din păcate nu au fost soluționate. Sau beneficiau de scutire din perspectiva altor acte normative ierarhic superioare ca și forță juridică, și aici mă refer la decretele legii 118, dumnealor considerau că beneficiază de scutire și SPIT Constanța fie nu le-a răspuns, fie nu le-a răspuns în modalitatea în care s-ar fi așteptat dumnealor. Astfel că suntem în faza de schimb de adrese și de stabilirea situației de fapt în fiecare caz în parte pentru a vedea ce s-a întâmplat sau dacă există vreo scurtcircuitare în aplicarea acestui cadru.
Revenind la câteva cazuri surprinzătoare, atipice din activitatea dumneavoastră care ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine ce poate să facă Avocatul Poporului pentru un cetățean român.
Surprinzătoare pentru activitatea noastră sunt cazurile care sunt deferite de minori și de reprezentanții legale ai acestora. De cele mai multe ori aceștia reclamă fapte de bullying din unitățile de învățământ, agresivitatea atât fizică cât și cyberbullying. Din păcate, acest fenomen este prezent în unitățile de învățământ, cadrele didactice depun eforturi substanțiale și consistente în colaborare cu restul instituțiilor în vederea reducerii acestuia, că nu putem să le eradicăm, dar măcar să-l reducem și să rămână doar la un nivel minim, controlabil, și depun eforturi și cu sprijinul inspectoratului școlar și cu reprezentanții inspectoratului de poliție prin birouri de siguranță școlară, și noi facem acțiuni de mediatizare în școli cu privire la responsabilizarea și conștientizarea efectelor acestui fenomen.
Profesor buliaz de elevi ați avut?
Nu ne-a fost referită. Știm că există și această procedură.
Da.
Ministerul a luat-o în considerare la momentul când a stabilit procedura standard. Din fericire, să spunem. Da. Nu am avut petiții de acest gen. Un caz surprinzător sau atipic a fost acela în care un marinar ne-a sunat de pe o platformă din Marea Neagră, unde era trimis de un angajator și a fost abandonat împreună cu un alt coleg de-al său, și din relatările acestuia a rezultat că acesta era bolnav și nu avea mâncare, alimente, medicamente, semnal de telefonul era slab și erau disperați să revină la Constanța, aceștia provenind dintr-o comună. Uh-huh. Inițial,
aceasta se încadrează cumva la nerespectarea legislației muncii, nu?
Exact, exact, da. Foarte bine ați anticipat. Am intervenit la Ambasada României în Sofia și pe mai multe stăruințe, vorbind cu reprezentanții acesteia, am fost ulterior sunați de un consul din cadrul ambasadei și cei doi marinari au fost aduși în siguranță de către angajator la familia din care aparțineam, ei fiind cumva aduși la insistențele și a ambasadei, dar și ambasada cumva presată de instituția avocatul poporului să miște lucrurile, pentru că și dacă îi se declanșa vreo boală preexistentă a acelui marinar sau dacă se întâmpla un lucru grav la bordul navei, nu avea ce să-i facă.
Da. Asta este un exemplu privind intuiția oamenilor și încrederea lor și speranța în instituția avocatul poporului, de moment ce au avut inspirația să sune aici. Aș vrea să vă mai întreb dacă ați avut cumva vreo tematică sau la nivel național privind condițiile în spitalele psihiatrice.
A fost un raport special lucrat, lucrat de sediul central. Știu că acesta a fost derulat înainte să vin eu în instituție, înainte de 2018. S-a lucrat și concluziile lui cred că au fost postate la acel moment pe site. Omul sfințește locul. Sunt locuri și spitale de psihiatrie în care condițiile sunt bune și foarte bune și sunt locuri de cele mai multe ori pe lipsa de finanțare și pe lipsa de personal, în care lucrurile nu stau atât de bine.
Da. În general, cum se raportează instituțiile statului la avocatul poporului? Cu respect, cu responsabilitate sau cu dezinteres?
Avocatul poporului există din 1997. El este înființat prin legea 35. Biroul teritorial Constanța a fost completat cu reprezentantul avocatului copilului în 2018 și efectiv activitatea mea am început în 2019. Din 2019, având în vedere volumul de activitate în ceea ce privește drepturilor copilului, dar și activitățile de diseminare, am constatat o percepție favorabilă și în sprijinul instituției și îndeplinirii mandatului avocatului poporului, autoritățile publice avem stabilit și o obligație de a ne sprijini în îndeplinirea mandatului. Astfel că nu am întâlnit și nu am primit opoziabilitate sau nu ni s-a refuzat soluționarea unei petiții sau unui caz sau accesul într-o instituție publică. Cele mai multe ori acestea au dat curs solicitării noastre și relația interinstituțională a fost una bazată pe respect reciproc.
Și oamenii la fel au avut o atitudine că până la urmă lucrurile se reduc la relații umane.
Da.
Dincolo de funcțiile noastre, până la urmă suntem om față în față cu un om.
Care de cele mai multe ori doresc să deblocheze situația.
Asta e
sau să o îmbunătățească sau să prevină producerea unor incidente. Sau ne-am întâlnit și cu situații în care am mers în anchetă la unități de învățământ și reprezentanții ne-au spus articolul de presă nu este bine documentat. Nu s-a întâmplat la noi. Uh-huh. Nu se confirmă aspectele. Am întâlnit și astfel de cazuri.
Da. Pentru final, ce le-ați spune, ce mesaj ați trimite către oamenii care se simt în impas sau neajutorați sau dezorientați în relația lor cu autoritățile române?
Celor care au apelat deja la noi le mulțumim și celor care încă nu ne-au trecut pragul, le invităm ca ori de câte ori întâmpină o problemă care intră în competența noastră de activitate să apeleze cu încredere la consilierii din cadrul Biroului Teritorial Constanța, noi manifestând disponibilitatea în a-i susține în rezolvarea problemei cu care se confruntă.
La dialoguri la zi am avut plăcerea unei discuții sincere și, cred eu, foarte utile cu doamna Alina Pangrate, este consilier coordonator al Biroului Teritorial Constanța Avocatului Poporului. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept aici.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o reală plăcere.
Dialoguri la zi la Radio Constanța.